Cuvintele pe care le rostește Rut sunt extraordinar de frumoase. Au o învățătură atât de frumoasă în ce privește viața de credință și de slujire. Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui, tu voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. O noră care își iubește foarte mult soacra. Și este un exemplu astăzi pentru cele care mai au soacre în viață. E bine câteodată să fie întrebate, tu cât de mult îți iubești soacra? Sau pe soacre să le întrebăm, cât de mult vă iubiți nurorile? Este un exemplu extraordinar. Rut este femeia care, deși nu avea absolut nimic, era conștientă de faptul că n-are niciun fel de câștig. Totuși este gata să-și urmeze soacra, să urmeze pe Naomi în țara lui Israel. Cartea Rut invită pe toți străinii care doresc binecuvântarea să vină să se adăpostească sub aripile Dumnezeului lui Israel. În această dimineață, cu ajutorul Domnului, aș vrea să învățăm câteva lucruri, câteva adevăruri extrem de importante în ce privește viața de credință și de slujire din Cartea Rut. Haideți să citim împreună primele 5 versete din capitolul 1. Pe vremea judecătorilor, spune Scriptura, a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă-sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din neamul din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit. Și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Versetul 5. Mahlon și Chilion au murit și ei, amândoi, și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Ne uităm la acest pasaj din Scriptură pe care tocmai l-am citit în această dimineață, la acest paragraf. Și ne întrebăm, ce putem să învățăm din textul acesta? Ce cuvânt are Dumnezeu pentru noi în această dimineață, din acest pasaj pe care tocmai l-am citit din Sfânta Scriptură? Sunt două adevăruri pe care aș vrea să le învățăm în această zi. Au încercat să fugă de probleme, dar au dat de altele și mai mari și mai grele. Din pricina foametei, spune Scriptura că familia aceasta de efratiți din Betleemul lui Iuda, din seminția lui Iuda, au plecat să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. S-au dus să caute pentru o vreme, spune Scriptura, un trai mai bun. Așa după cum vă spuneam la început, la fel ca mulți români care, din considerente economice, iau calea străinătății și se duc să-și găsească un loc de muncă unde să câștige mai bine, mai bine ca în România. Să-și facă o stare socială, economică mai bună decât aici. Familia aceasta era pe vremea judecătorilor, din pricina neascultării a venit această judecată a lui Dumnezeu peste țara lui Israel. Și hotărâ să plece pentru o vreme într-o țară străină, în țara Moabului. Vroia să le fie mai bine. Vreau să câștige mai mult. Nicăieri nu ni se spune în Sfânta Scriptură că familia aceasta, înainte de a pleca, l-ar fi întrebat pe Domnul: Doamne, ești de acord cu ceea ce vrem să facem? Este voia Ta ca pentru o vreme să plecăm din Betleem în țara Moabului? Nu ne spune Scriptura că l-au întrebat pe Domnul. Au plecat de capul lor, fără călăuzire și fără încredințare din partea lui Dumnezeu. Au fugit de probleme, de problemele cu care se confruntau la Betleem, în țara lui Israel. Și uitați-vă în primele 5 versete din capitolul 1, din Cartea Rut. Învățăm că au dat de altele mult mai mari și mult mai grele. Au găsit pâine. Probabil că era pâine din belșug în țara Moabului. Dar Scriptura spune că Naomi a fost nevoită într-un timp foarte scurt, în 10 ani, să sape 3 morminte unde să fie îngropați soțul și cei 2 băieți, Mahlon și Chilion. Credeți că i-a fost ușor? Credeți că a fost plăcută pentru Naomi experiența aceasta pe care a trăit-o în țara Moabului? Credeți că este ușor să pleci într-o țară străină în căutarea unui trai mai bun, a unei vieți mai bune și într-un timp foarte scurt, 10 ani, să-ți mormântezi pe cei dragi din familia ta, soțul și pe cei 2 copii. Au încercat să fugă de probleme, dar au dat de altele mai mari și mai grele. Aceasta, dați-mi voie să vă spun în această dimineață și o spun, să știți, cu durere în inimă, cu strângere de inimă. Este, dacă vreți, imaginea multora care au plecat din țară. Să caute un trai mai bun, să câștige mai bine, să trimită bani acasă. Au plecat soții, au rămas soțiile cu copiii, sau au plecat soțiile și au rămas soții cu copiii. O vreme le-a mers bine. Au câștigat bine, au trimis bani acasă. Și s-au bucurat pentru o vreme. Dar avem atâtea cazuri. Avem atâtea informații de familii care au ajuns la divorț. De femei care au căzut în păcatul curviei, adulterului. Familii care au fost despărțite. Familii care au fost fărămițate. Și copii care au rămas pe drumuri. Unele vești pe care le primim referitor la cei care pleacă pentru o vreme în străinătate, repet, pentru un trai mai bun, sunt groaznice. Sunt groaznice. Mă uit adesea la copiii care au rămas acasă, au plecat părinții, au rămas copiii, mă uit la ei, îi văd că își permit anumite lucruri. Îi întreb acum, cum e, mai bine? Și spuneau, da, frate Motora, e mai bine. Avem bani, putem să ne cumpărăm asta, putem să ne cumpărăm asta, dar frate Motora, mi-e așa de dor de părinți. De n-am avea bani, dar să vină părinții acasă, să fim împreună cu ei. Apar problemele, apar necazurile și învățăm în această dimineață din experiența Naomi, acestei familii din Betleemul lui Iuda, care pleacă în țara Moabului pentru un trai mai bun. La început le-a mers bine, dar într-un timp foarte scurt, Naomi realizează un lucru teribil pentru ea și pentru casa ei. Am fugit de probleme, dar în țara Moabului am dat de altele mai grele și mai mari. Mai degrabă rămâneam în țara lui Israel. Ne era greu, dar poate Dumnezeu ar fi avut o altă perspectivă și pentru familia noastră. Haideți să învățăm din această dimineață, din experiența acestei familii, ca să nu repetăm și noi greșelile lor și să gustăm din fructul amar al amărăciunii și al judecății lui Dumnezeu. Un alt adevăr pe care aș vrea să-l învățăm în această dimineață, din acest pasaj care a fost citit înaintea noastră, este acesta: atunci când încalci legea lui Dumnezeu, nu te aștepta să fii binecuvântat de Domnul. Nu! Atunci când faci ceva care este împotriva cuvântului și împotriva legii lui Dumnezeu, nu te aștepta să fii binecuvântat de Domnul. Nu te aștepta la binecuvântare. Versetul 4, sau citim și versetul 3, Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și i-a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, spune Scriptura. Una se numea Orpa și o cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Vă întreb în această dimineață, ce spuneți? Au făcut ceva ce este plăcut înaintea Domnului? Au făcut? Deschideți cu mine, dacă vreți, la Judecători, capitolul 7. Citim două versete în această dimineață care vin să facă lumină în învățătura pe care trebuie să o învățăm în această zi din partea Domnului, din Cartea Rut. Deuteronom, capitolul 7, pagina Scripturii 200. Haideți să citim începând cu versetul 1. Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire și va izgoni dinaintea ta neamuri, pe hetiți, pe ghirgasiți, pe amoriți, pe cananiți, pe fereziți și heviți și pe iebusiți. 7 neamuri mai mari la număr și mai puternice decât tine. Când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire și să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele. Versetul 3, atenție! Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și chiar nimici îndată. Dimpotrivă, iată cum trebuie să vă purtați cu ele, să le surpați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești, să le tăiați pomii închinați dumnezeilor lor și să ardeți în foc chipurile lor cioplite. Porunca lui Dumnezeu dată lui Moise și apoi prin Moise dată poporului era foarte clară. În ce privește neamurile care erau în țara Canaanului, popoarele acestea străine care nu cunoșteau pe Domnul, porunca lui Dumnezeu era destul de clară. Popoarele acestea trebuiau nimicite cu desăvârșire și mai mult decât atât, spune Dumnezeu lui Moise să nu care cumva să dați pe fetele voastre să se mărite cu copiii din țările acelea, din acele neamuri. Să nu cumva să iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acum citim în această dimineață la faptul că familia aceasta, plecând în țara Moabului, din Betleemul lui Iuda, din țara lui Israel, spune Scriptura că și-au luat neveste de ce fel? Din neamul Moabiților. Un lucru care era interzis de Dumnezeu prin lege. Repet în această dimineață, atunci când încalci legea lui Dumnezeu și o încalci vădit, intenționat, Știi că lucrul acesta nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu? Știi că lucrul acesta nu aduce binecuvântarea Domnului peste viața ta? Dar totuși o faci. Nu te aștepta la binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și dacă nu-i binecuvântare, înseamnă că este ceva. Ce este? Este blestem. Pentru că cel puțin pentru mine blestem înseamnă ca Dumnezeu să-și întoarcă fața de la mine. Dumnezeu să întoarcă spatele și să mă lase să acționez de unul singur. Să mă lase să mă lovesc cu capul de pragul de sus, ca să-l văd pe cel de jos. Asta se întâmplă cu familia acestor evrei din Betleemul lui Iuda, care pleacă pentru o vreme, pentru un trai mai bun, în țara Moabului. Încalcă porunca lui Dumnezeu. Încalcă legea lui Dumnezeu. Nu știau? Știau ce trebuie să facă. Dar nu au făcut. Ezra, capitolul 10. Vă rog să deschideți cu mine, pentru că e foarte important și acest pasaj din Sfânta Scriptură. Ezra, capitolul 10, începând cu versetul 2 până la 4 și apoi de la versetul 10 până la versetul 12. Citim de la versetul 1. Pe când sta Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi, spune Scriptura. Versetul 2. Atunci Shecaia, fiul lui Jehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra: am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele țării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru, și facă-se după lege. Scoală-te, căci treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează. Începând cu versetul 10, preotul Ezra s-a sculat și le-a zis: ați păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinților voștri și faceți voia Lui. Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine. Toată adunarea a răspuns cu glas tare: trebuie să facem cum ai zis. Vreau să vă citesc ceva. După reconstrucția templului și sfințirea acestuia, preotul Ezra este conștient de faptul că mai are o lucrare de făcut, mult mai grea decât cea cu cărămizile, și anume reforma socială și morală în Israel. Toți cei care și-au luat femei străine aveau sarcina să le trimită înapoi în țara lor. N-a fost ușor. N-a fost o lucrare ușoară pentru Ezra. Versetul 13 spune așa: dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă și nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este o treabă de o zi sau două, căci sunt mulți printre noi care au păcătuit în privința aceasta. Știți ce este mai dureros? Uitați-vă la versetul 18. Scriptura spune că între fiii preoților, interesant, cei care aveau chemare să țină poporul aproape de Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, de porunca din Scriptură, între fiii preoților s-au găsit unii care se însuraseră cu femei străine. Și dă numele lor. Templul este construit, templul este sfințit, lucrarea legată de cărămiz, de construcție, este gata, dar acum Ezra este în fața unui obstacol mult mai mare, și anume reforma morală, spirituală și socială în Israel. Închinarea înaintea lui Dumnezeu trebuia să fie o închinare după voia Lui. Ezra plânge înaintea lui Dumnezeu. Ezra stă plecat înaintea lui Dumnezeu, se smerește înaintea lui Dumnezeu și poporul vine alături de el și încep să verse lacrimi. Ezra ia cuvântul și le spune, dacă vreți să slujiți cu adevărat Dumnezeului lui Israel, dacă vreți ca slava lui Dumnezeu să vină peste locul acesta și rugăciunile voastre și închinarea voastră să fie primite înaintea lui Dumnezeu, întoarceți-vă la Dumnezeu și faceți ceea ce Dumnezeu ne spune în legea Lui. Luați femeile străine care le-ați luat fără să țineți cont de ceea ce spune Dumnezeu. Luați-le și trimiteți-le de la voi, înapoi acasă la ele. Despărțiți-vă de ceea ce Dumnezeu urăște în familiile voastre. Separați-vă de păcat. Îndepărtați ce este rău din casele voastre, dacă vreți cu adevărat să slujiți lui Dumnezeu. Faceți ceea ce Dumnezeu cere în legea Lui și veți fi binecuvântați. Și poporul spune, vom face așa cum ne spui și așa cum vrea Dumnezeu de la noi. Și au făcut. Asta înseamnă reformă morală, asta înseamnă reformă socială, asta înseamnă reformă spirituală religioasă în Israel, pe vremea lui Ezra. Dar acum uitați-vă în textul care a fost citit. Familia aceasta se duce pentru o vreme în țara Moabului. Nu erau fete în țara lui Israel pentru Chilion și pentru Mahlon? Erau suficiente. Dar așa e, nu este o vorbă la noi români, capra ta nu-i frumoasă. Nu? Frate Vasile, bă, da, le-ai avut capre, poate și mai ai. Nu-s frumoase a mele. A vecinului parcă sunt mai frumoase, parcă sunt mai grăsuțe, parcă l-am auzit pe vecin că dă lapte mai mult, nu? Așa, așa e. Capra vecinului e mai frumoasă. Iarba ta, când te uiți la iarba ta în grădină, nu e așa de frumoasă. Iarba vecinului ți se pare mai frumoasă. Fetele moabiților erau mai frumoase pentru familia aceasta plecată din Betleem, în țara Moabului. Au încălcat legea lui Dumnezeu și se așteptau să fie binecuvântați. Ei bine, n-au fost binecuvântați. În loc de binecuvântare, familia aceasta de evrei plecați din Betleemul lui Iuda pentru un trai mai bun, experimentează asprimea judecății lui Dumnezeu. Și am văzut despre ce este vorba. Spun încă o dată în această dimineață, uitându-ne în Sfânta Scriptură, aș vrea să învățăm din greșelile lor pentru a nu trece și noi prin ceea ce au trecut ei. Și spun în această dimineață, Doamne ajută, Doamne dă izbândă, binecuvântat să fie numele Tău. Versetul 18. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi, plăcută, este aceasta? El le-a zis, nu mai îmi ziceți Naomi, ziceți-mi Mara, amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și norul s-a rut Moabita. Au ajuns la Betleem, la începutul seceratului orzilor. Învățăm în această dimineață un alt lucru foarte, foarte important, un alt adevăr pe care ne-l prezintă Scriptura, așa nume, când ai de necaz, de probleme și ești în strâmtorare, nu da niciodată vina pe Dumnezeu. Uită-te bine la tine. Uită-te bine la viața ta. Problema pentru necazurile tale, pentru situația în care te afli, cauza nu-i Dumnezeu. Cauza ești tu. Este oare vinovat Dumnezeu de ceea ce s-a întâmplat în țara Moabului cu această familie? Vă spuneam la început și vă spun încă o dată în această dimineață, Nicăieri nu citim în Sfânta Scriptură că familia aceasta ar fi întrebat pe Domnul: ce părere ai, Doamne? Oare este voia Ta? Oare este bine ceea ce facem? Prin hotărârea pe care am luat-o de a pleca în țara Moabului? Atunci când David se afla în dificultate, spune Scriptura că întotdeauna a întrebat pe Domnul și a spus: Doamne, să fac lucrul acesta? Este bine ceea ce fac? Și Dumnezeu îi spunea: da sau nu? Și în măsura în care primea răspuns din partea lui Dumnezeu, David acționa, dar numai după voia lui Dumnezeu. Când n-a făcut-o în felul acesta, David și alții au experimentat ce înseamnă asprimia judecății lui Dumnezeu. Familia aceasta n-a întrebat pe Domnul. A plecat. Hotărârea le-a aparținut. Dar acum uitați-vă, după 10 ani, nu toată familia, doar Naomi și împreună cu nora ei Rut se întorc în țara lui Israel, la Betleem. Dar cum se întorc? Cu belșug? Cu mâinile goale? Cu nimic? Cu nimic. Știți ce este interesant? Versetul 6 spune Scriptura că ea s-a sculat ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe cine? Pe poporul său și dăduse pâine. Care popor? Poporul Israel. Unde se afla poporul acesta? În țara lui Israel. Dumnezeu a cercetat pe poporul Israel și le-a dat pâine. Faptul că Dumnezeu i-a binecuvântat pe evrei, binecuvântarea aceasta a fost doar pentru cei care se aflau în țara lui Israel. Putea și ea să spună: Doamne, dar și eu fac parte din poporul Tău. E adevărat că pentru o vreme sunt în țara Moabului, dar Doamne, de ce nu m-ai binecuvântat și pe mine? De ce binecuvântarea Ta nu vine și peste casa mea și peste familia mea? O, nu, dragii mei, binecuvântarea lui Dumnezeu este doar acolo unde este locul care este menit să capete binecuvântarea Lui. Și în cazul acesta, locul era țara lui Israel. Țara lui Israel. Cei binecuvântați au fost aceia care au rămas la Betleem. Nu și cei neascultători care erau în țara Moabului. Ce trist este atunci când oamenii aud despre binecuvântările lui Dumnezeu, dar nu le experimentează niciodată în viața lor. De ce? Este vinovat Dumnezeu? Nu. Ei nu sunt în locul unde trebuie să fie. Locul unde Dumnezeu dă binecuvântarea. Știți ce este interesant? Și vreau să vă citesc. Naomi se întoarce la Betleem, dar uitați-vă, duhul cu care vine nu este deloc bun. Aruncă vina pe Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a întâmplat. La ea și la familia ei nu vede interesant nicio vină. Vinovat de situația în care se află e numai Dumnezeu. Femeile când o văd spun: Naomi, cea plăcută este aceasta. Și Naomi, uitându-se spre ele, le spune: nu mai îmi spuneți Naomi, spuneți-mi Mara, care înseamnă amărăciune. Cel atotputernic m-a umplut de amărăciune, la plecare eram în belșug și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai îmi ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Vinovat de situația în care se află era Dumnezeu. La ea și la familia ei nu vede nicio vină. Nu vede nicio vină. De multe ori și noi suntem ispitiți să gândim în felul acesta. De necazurile în care ne aflăm, de problemele care ne confruntăm, îs vinovați alții. Nu-s vinovat eu, nu-i vinovată familia mea. Nu mă uit la mine, nu-mi cercetez eu viața, nu-mi cercetez eu trăirea, nu-mi cercetez eu relația cu Dumnezeu. Alții-s vinovați pentru ceea ce mi se întâmplă. Nu, dragii mei. Când dai de necaz, de probleme și strâmtorare, nu da niciodată vina pe Dumnezeu. Uită-te bine la tine și la viața ta. Poate este ceva de schimbat în viața ta. Poate este vreun păcat nemărturisit în viața ta, un păcat care împiedică manifestarea slavei, a puterii și a binecuvântărilor pe care Dumnezeu vrea să le reverse peste viața ta. Uită-te la viața ta, cercetează-ți viața înaintea Domnului, stai înaintea lui Dumnezeu, smerește-te înaintea lui Dumnezeu și caută fața Domnului în situațiile grele prin care treci. Poate Dumnezeu vrea să-ți transmită un mesaj, poate Dumnezeu are o învățătură pentru tine, poate Dumnezeu vrea să te învețe o lecție. Ridică-ți ochii sus și smerește-te înaintea lui Dumnezeu și caută răspuns în viața ta, în trăirea ta și în relația ta cu Dumnezeu. Câteodată Dumnezeu îngăduie, cum vă spuneam la început, să ne lovim de pragul de sus, ca să-L putem vedea pe cel de jos. Pocăința și îndreptarea întotdeauna au adus harul și binecuvântările Domnului peste viețile noastre. Nu dați vina pe Dumnezeu. Haideți să ne uităm la noi, la viața noastră. Noi suntem vinovați. La noi este cauza, nu la ceilalți. Lăsați-i pe ea în pace. Haideți să ne uităm la noi. Doamne, ajută-ne în privința aceasta. Naomi a zis lui Rut, iată cumnata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeu ei. Întoarce-te și tu după cumnata ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro voi merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Înainte de a merge mai departe la capitolul 3 și la capitolul 2, vreau să spun câteva cuvinte despre ceea ce noi citim în aceste două versete. Declarația de atașament și de dragoste pe care o face Rut față de soacra ei, Naomi. În vremea Domnului Iisus Hristos, și dacă vreți puteți să deschideți împreună cu mine la Luca capitolul 7, este un pasaj în Scriptură aici foarte, foarte frumos, foarte sugestiv. Ne ajută să înțelegem, dacă vreți, atitudinea pe care Rut o are față de soacra ei, Naomi. În vremea Domnului Iisus Hristos, un sutaș roman avea un rob la care ținea foarte mult. Sutașii sunt centurionii romani, comandanții care aveau în subordine 100 de soldați romani. Ăștia erau sutașii. E bine, sutașul acesta avea un rob, spune Scriptura, la care ținea foarte mult. Era drag de el. E foarte interesantă atitudinea. Pentru că într-o vreme ca aceasta, cei care au robi sau cei care au oameni care le slujesc, nu prea dau prea mare importanță vieților. Nu-i așa? Interesul este pentru ei, să lucreze pentru ei, să obțină cât mai mult de pe urma lor. Ce mă interesează pe mine? Viața și viitorul robului care mă slujește. Ei bine, textul din Luca 7 ne spune altceva. Sutașul acesta își iubea foarte mult robul și la un moment dat ăsta se îmbolnăvește de o boală foarte grea. Situația era din ce în ce mai apăsătoare și omul acesta se gândește că singura soluție, singura șansă în ce privește vindecarea robului este legată de Domnul Iisus. Trimite pe niște bătrâni al lui Israel la Domnul Iisus Hristos cu rugămintea de a veni și să-i vindece robul. Aceștia vin la Domnul Iisus și roagă cu tot din adinsul, versetul 4, și spun, face să-i faci bine acestui om, că cibește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Vedeți, sutașul acesta avea o inimă deosebită și pentru lucrarea lui Dumnezeu în Israel, pentru poporul Israel. Un om care, cu toate că era străin, un om care, cu toate că era dintre neamuri, era roman, iubea pe evrei, iubea lucrarea lui Dumnezeu în Israel. Și Scriptura spune că le-a zidit sinagoga pe cheltuiala lui. A făcut un lucru bun pentru cei din cetatea aceea. Foarte frumos. Când aude Domnul Iisus Hristos, pleacă înspre casa acelui om, dar când se apropie de casa lui, se întâmplă ceva foarte ciudat. Aleargă cineva înaintea Domnului și îi spune aceste cuvinte: Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Cât și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia: du-te, și se duce, altuia: vino, și vine, și robului meu făcu tare lucru și îl face. Foarte interesant. Cum reacționează Domnul Iisus Hristos când vede că nu numai că omul acesta nu iese în întâmpinare, să spună: Învățătorule, bine ai venit și îți mulțumesc pentru că ai acceptat să vii să-mi faci acest bine, să-mi vindeci robul. Uitați-vă, omul acesta trimite pe cineva și spune: Doamne, n-are rost să mai vin în casa mea. Nu-l primește nici măcar în casa lui. Spune doar un cuvânt. Eu sunt comandant militar și dacă spun unuia care se află sub autoritatea mea, fă cu tare lucru, îl face. Când îi spun du-te, se duce. Când îi spun vino, vine. Ascultă, Doamne, știu că și Tu ai o astfel de autoritate. Spune un cuvânt. Rostește un cuvânt cu autoritate. Și eu cred că robul meu se va face bine. Ce face Domnul Iisus? Se întristează? Nu. Scriptura spune, versetul 9, când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. Cu alte cuvinte, i-a plăcut atitudinea sutașului. I-a plăcut. Și-a rostit un cuvânt de autoritate, dar înainte de aceasta, Domnul Iisus Hristos spune câteva cuvinte care au legătură cu ceea ce noi citim și în Cartea Rut. Vă spun că nici chiar în Israel am găsit o credință atât de mare. Și datorită acestei credințe, sutașul și-a văzut împlinită dorința inimii. Robul lui a fost vindecat. Uitați-vă în textul nostru la atitudinea lui Rut față de soacra ei, Naomi. Avea toate motivele să se întoarcă în țara ei și la neamurile ei. Naomi chiar îi spune: nu mai am băieți, ați rămas văduve, duceți-vă. Iată că cealaltă cumnata ta, Orpa, s-a dus la Dumnezeu ei și la casa ei, la neamul ei. Du-te și tu. Nu te mai reține nimic lângă mine. N-am ce să-ți dau. N-am avere. Nu mai am copii. Nu mai am absolut nimic. Ce rost are să mai rămâi lângă mine? Ce rost are să mergi împreună cu mine în țara lui Israel? Să-ți legi destinul de destinul meu. Ce rost are? Du-te la casa tatălui tău. Du-te și tu la Dumnezeii tăi. Ești deznegată. Poți pleca. Și Rut nu vrea. Chiar dacă și-a pierdut soțul, chiar dacă își dă seama de faptul că n-are niciun fel de avantaj mergând după soacra ei la Betleem, în țara lui Israel, totuși femeia aceasta își leagă destinul de destinul soacrei ei și pleacă împreună cu ea. Deși nu este evreică, Rut se bucură de o admirație deosebită datorită credinței și caracterului său frumos. Dacă în vremea aceea trăia Domnul Iisus Hristos, eu sunt convins că El a fi rostit din nou aceste cuvinte: nici măcar în Israel n-am văzut o declarație de credință ca la femeia aceasta. Unde vei merge tu, voi merge și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde voi locui tu, voi locui și eu. Ce vei mânca tu, voi mânca și eu. Ce experiențe vei avea tu, voi avea și eu. Ce greutăți vei avea tu, voi avea și eu. Ce bucurii vei trăi tu, voi trăi și eu alături de tine. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Ce atitudine binecuvântată. Ce declarație de credință. Este declarația pe care trebuie să o vadă Dumnezeu în viața noastră într-o vreme ca aceasta. Declarația de credință în ce privește relația noastră cu Dumnezeu. O credință care aduce binecuvântarea Domnului peste viețile noastre. Mă rog lui Dumnezeu în această dimineață ca El să ne însuflețească și pe noi cu un astfel de duh care alimentează credința, care cimentează relația noastră cu Dumnezeu care îl aduce pe Hristos în viețile noastre și îi dă voie să lucreze la intensitatea și puterea pe care El vrea să le manifeste în viețile noastre. Aș vrea să închei slujirea din această dimineață, dar nu înainte de a citi câteva versete din capitolul 3. Și vă rog să deschideți cu mine la capitolul 3, pagina 288. Vom încheia imediat. Capitolul 3, începând cu versetul 1. Soacră sa, Naomi, a zis: fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Ei deja sunt acum în țara lui Israel, sunt la Betleem, apar problemele, nu prea au ce mânca, nu au prea multe lucruri de care să se bucure, dar au ajuns la Betleem. Au ajuns în țara lui Israel. Locul unde am citit în capitolul 1 că Dumnezeu a cercetat țara și a dat pâine. Era un locul potrivit, unde era binecuvântarea Domnului. Și acum, Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzul în arie. Spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și pogoară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. Și când se va duce să se culce, însemnează-ți locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperă picioarele și culcă-te. Și el însuși îți va spune ce să faci. Ea i-a răspuns: voi face tot ce ai spus. Rut s-a pogorât la arie și a făcut tot ce poruncise soacra sa. Când ajunge în Betleem, Naomi nu avea niciun fel de plan. Însă vreau să vă spun în această dimineață, și am citit acasă acest pasaj din Scriptură, Dumnezeu este Cel care a avut un plan pentru ele. Dumnezeu se află în control. Dumnezeu este Cel care gestionează toate lucrurile. Avea un plan minunat pentru Naomi. Avea un plan minunat pentru Rut. Vă întreb în această dimineață, o astfel de credință care își leagă destinul de Dumnezeul lui Israel nu este binecuvântată de Dumnezeu? Nu este ceva plăcut înaintea Domnului? Nu este? Dumnezeu onorează o astfel de credință. Dumnezeu binecuvintează un astfel de duh. Când aude despre Boaz și cât de frumos a portat cu Rut, când s-a dus să culeagă câteva spice rămase în urma secerătorilor și a dus aminte că ea poate, că el poate să fie răscumpărătorul lor. Este foarte interesant sfatul înțelept pe care Naomi îl dă lui Rut. Îi spune în primul rând să se pregătească pentru o întâlnire personală cu Boaz. Versetul 3. Spală-te și unge-te și apoi îmbracă-te cu hainele tale și pogoară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. De ce era nevoie de o pregătire personală? Sau de o pregătire înainte de a se întâlni cu omul acesta, posibil răscumpărător? Nu putea să meargă oricum înaintea lui Boaz. Era un evreu nobil, un om bogat. Trebuia să arate respect pentru el sau pentru cel cu care urma să vorbească. Trebuia să se aranjeze, să fie plăcută și la înfățișare. Vă dau un exemplu. Eu dacă mă duc, de pildă, să mă întâlnesc cu cineva, mă duc în audiență la cineva important din Botoșani. Eu nu mă duc cu hainele cu care mă duc, spre exemplu, la un supermarket în Botoșani ca să cumpăr ceva de acolo. Mă pregătesc. Mă rad, fac baie, îmi pun hainele cele mai bune, îmi fac freza, mă pregătesc. Pentru că mă duc să mă întâlnesc cu cineva important, adevărat? Eu v-am vizitat de multe ori aici la dumneavoastră și v-am găsit în gospodărie făcând anumite treburi. Am venit pe neanunțate și v-am găsit în haine de treabă. Făceați treabă în gospodărie. Dar vreau să vă spun că atunci când veniți la casa Domnului, nu v-am văzut pe niciunul dintre voi să veniți cu aceleași haine care v-am văzut mergând la câmp sau făcând treabă prin gospodărie. Nu. Altădată, dacă am venit și am spus, haide să ne întâlnim, vin niște musafiri și peste câteva ore așa vom veni la casa Domnului, întotdeauna v-am văzut venind îmbrăcați alt fel. V-ați pregătit. Naomi își dă seama de faptul că Rut trebuia să aibă o altă întâlnire specială cu Boaz și îi spune, pregătește-te. Era nevoie de pregătire. Apoi, versetul 5, versetul 4, când se va duce să se culce, însemnează-ți locul unde se culcă, apoi du-te, descopere picioarele și culcă-te. Și el însuși îți va spune ce trebuie să faci. Îi dă un alt sfat înțelept. Așteaptă momentul potrivit. Să nu faci nimic altceva. El îți va spune ce trebuie să faci. Orice gest greșit ar fi putut strica totul. Rut trebuia să procedeze după rânduiala Vechiului Testament. Nu trebuia să dea buzna, să facă diferite apropouri sau să încerce să-l seducă pe Boaz. Foarte interesant. Trebuia să se așeze la locul potrivit și să aștepte. Și acum vreau să vă spun în această dimineață faptul că a te așeza la picioarele cuiva însemna în Israel respect, o cinstire față de persoana aceea. Arătai prețuire față de acea persoană. Și era o atitudine de smerenie. De smerenie. Ce reacție are Boaz? Adevărat că la prima vedere, în prima fază, se sperie și spune, cine ești? Ea răspunde, sunt Rut, slujnica ta. Întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Și el a zis, fii binecuvântată de Domnul, fiică, această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. E adevărat, eu am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai apropiată decât mine. Rămâi noaptea aceasta aici și mâine, dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere. Dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu. Viu este Domnul. Culcă-te aici până dimineață. Dragii mei, vă spun în această clipă ce minunat lucrează Dumnezeu atunci când este urmat planul și scopul pentru viețile noastre. Ce minunat lucrează Dumnezeu. Boaz o binecuvintează pe Rut, o asigură de bunăvoința lui și îi cere să aibă răbdare. Lucrurile trebuiau făcute cu răbdare și după lege, legal. Vroia să răscumpere pe Rut, dar era nevoit să împlinească cerința legii lui Moise. El ține cont de cealaltă rudă care avea drept de răscumpărare și spune că trebuie consultată întâi. Citim mai departe în capitolul 4 că nu la voia întâmplării ruda aceasta refuză răscumpărarea. Iar Boaz este pregătit acum să facă tot ceea ce este necesar pentru răscumpărarea lui Rut, a lui Naomi și luarea ei de soție. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu își face întotdeauna datoria. Când este urmat planul, asta duce binecuvântare pentru viețile noastre. Boaz nu se grăbește. Așteaptă momentul potrivit. Vrea să facă totul legal. În Israel, în Betlehem, era o altă rudă mai apropiată decât el, de Naomi și de Rut. Și îi cere acestuia, citiți acasă capitolul 4, îi cere să le răscumpere. Și omul acela spune, nu pot. Îmi stric moștenirea. Răscumpără-le tu. Cheamă bătrânii cetății, sunteți martori că omul acesta a zis să le răscumpăr eu. Și în vremea aceea, spune versetul 7 în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau unei schimb, omul își scotea încălțămintea și o dădea celuilalt aceasta slujea ca mărturie în Israel. Răscumpărarea se face legal. Naomi și Rut sunt răscumpărate de Boaz. Știți cum se încheie cartea Rut? Cu căsătoria lui Boaz cu Rut. Dar mai mult decât atât, vă rog să vă uitați începând cu versetul 14. După ce se naște un fiu în casa lor, femeile au zis lui Naomi: binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut Noruta, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Vecinile i-au pus nume, zicând: un fiu s-a născut Naomi și l-a numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David. Rut, străbunica împăratului David. După încheierea răscumpărării, viața lui Rut și a soacrei sale Naomi se schimbă radical în bine. Au venit înapoi la Betlehem fără niciun plan pentru ele, dar Dumnezeu a avut unul minunat pentru amândouă. Prin credință, Rut renunță la tot, dar câștigă tot ceea ce era mai bun pentru ea și pentru viața ei. Cine se încrede în Dumnezeu nu rămâne de rușine niciodată. Rut și Boaz au intrat în istoria răscumpărării neamului omenesc. Numele lor este amintit în genealogia neamului Domnului Iisus Hristos. Matei, capitolul 1, versetul 5. Vreau să vă mai spun ceva în această dimineață și închei. Chiar dacă a aruncat toată vina pe Dumnezeu la întoarcerea la Betleem, mai târziu s-a smerit înaintea Domnului. Vorbesc despre Naomi. Și lucrul acesta a generat una dintre cele mai mari binecuvântări care a afectat în bine generațiile viitoare. Din copilul care s-a născut în casa lui Boaz se naște mai târziu împăratul David. Și din spița neamului David se naște cine? Domnul Iisus Hristos. Se naște Hristosul. Nu vă spuneam la început declarația pe care o face Rut față de soacra ei, Naomi? Nu este ceva frumos, ceva plăcut, care întotdeauna înseamnă binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Așa este. Întotdeauna Dumnezeu binecuvintează atașamentul și dragostea față de El. Să învățăm în această dimineață din experiențele lor ceea ce este rău să nu facem, ca să nu trăim și noi ce au trăit ei, ceea ce au făcut bine, să ne ajute Bunul Dumnezeu să facem, ca să avem parte de binecuvântarea Domnului în viața aceasta de zi cu zi.